este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este vineri, 17 ianuarie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. În ediția de astăzi, sistemele inteligente de transport, ce sunt acestea și când ar putea să apară la Chișinău? Discutăm cu viceprimarul Victor Chironda. Rubrica Jurnal de Corespondent de la Londra, semnată astăzi de Traian Ungureanu, și vremea se menține constantă, astăzi în Moldova, cu o maximă de 3 grade în capitală. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Statele Unite ar putea întreprinde acțiuni similare cu cele la adresa lui Vlad Plahotniuc și în alte cazuri pentru a ajuta Republica Moldova în lupta pentru justiție, a scris ambasadorul american Derek Hogan într-un editorial pentru ziarul de gardă. Nimeni nu poate fi mai presus de lege, a spus diplomatul american. Statele Unite sunt în continuare solidare cu poporul Republicii Moldova în aspirațiile sale pentru un stat de drept mai puternic. Sancțiunile de săptămâna aceasta împotriva domnului Plahotniuc sunt prima acțiune de acest fel întreprinsă de Statele Unite în raport cu Republica Moldova, noi fiind pregătiți să mai întreprindem astfel de acțiuni, în același timp continuând acordarea asistenței economice și tehnice pentru a ajuta Moldova în lupta pentru justiție, a declarat diplomatul american. La Washington, Camera Reprezentanților a transmis oficial Senatului capetele de acuzare pentru procedura de destituire a președintelui Donald Trump. Procesul politic din Senat ar urma să înceapă marți 21 ianuarie. Președintele Curții Supreme de Justiție, John Roberts, a depus joi seară jurământul în calitatea sa de coordonator al procesului de impeachment. Jurământul au depus și cei 100 de senatori care vor trebui să stabilească dacă președintele Donald Trump s-a făcut vinovat sau nu de abuz de putere și obstrucție a Congresului. Majoritatea în Senat o dețin republicanii, care resping însă acuzațiile opoziției democrate împotriva liderului de la Casa Albă. Duma de stat de la Moscova a aprobat candidatura lui Mihail Mișustin pentru funcția de prim-ministru propusă de președintele Vladimir Putin. Fostul șef al Serviciului Fiscal Federal din Rusia a devenit premier la numai o zi după ce fusese desemnat de liderul de la Kremlin, după ce în ajun guvernul lui Dmitri Medvedev și-a dat demisia. Și președintele Klaus Iohannis a anunțat joi la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București că România va continua în relația cu Republica Moldova doar proiectele de sprijin care sunt dedicate direct cetățenilor, proiectele cu impact la nivel local și cele de interconectare strategică. A fost primul buletin al zilei, mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se menține constantă în Moldova. Astăzi sunt anunțate maxime între 1 și 6 grade de la nord la sud. La București, în România, plus 3 și Lapovița. La Kiev, în Ucraina, 2 grade. Iar la Moscova, în capitala rusă, Cernoros și 0 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, deputații fracțiunii, acum platforma DA, susțin o conferință de presă, tema nu a fost anunțată. Uniunea Europeană lansează un nou program de susținere a dezvoltării sociale și economice durabile a municipiului Cahul și localităților învecinate. Pe plan internațional, la Moscova, ministrul de externe Sergei Lavrov a reanunțat o conferință de presă de bilanț privind activitatea diplomației ruse în anul 2019 și la Paris va avea loc reuniunea ministerială a Organizației pentru Dezvoltare și Cooperare Economică pe tema migrației.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este viceprimarul Chișinăului Victor Chironda, care zilele acestea s-a aflat într-o vizită de lucru în Cehia, unde s-a familiarizat cu așa numitele sisteme de transport inteligent din Praga, Brno, Zlin și Olomouc. Eugen Muraschi l-a întrebat întâi de toate cum ar putea beneficia Chișinăul de experiența acestor orașe.
Ce poate învăța Chișinăul de la Praga și celelalte orașe pe care le-ați vizitat aici?
Foarte multe. Chișinăul, de fapt, cam rămas în urmă în tot ce ține de dezvoltarea și implementarea practicilor și tehnologiilor moderne în tot ce ține de planificarea urbană, planificarea transportului, managementul elementelor sau structurilor urbane. Avem foarte multe de învățat. În ceea ce ține de tehnologii inteligente de transport, orașele de aici, orașe mult mai mici ca Chișinău, aplică aceste tehnologii la nivel de gestionarea sau implementarea semaforilor adaptive, comunicarea dintre transportul public și sistemele de semaforizare, gestionarea parcărilor, crearea platformelor de comunicare prin care orașul comunică cu cetățenii, astfel încât oamenii să înțeleagă ce se întâmplă, când, unde și cum are loc.
Cu ce vă întoarceți la Chișinău?
Am avut o discuție, un fel de workshop la Asociația Transportatorilor care folosesc tehnologii inteligente. Deci ei cumva s-au oferit să ne ajute în ceea ce ține de analiza situației existente, identificarea priorităților de dezvoltare și crearea unui plan de acțiune, unui plan de dezvoltare a sistemelor de transport inteligent în Chișinău. Am stabilit relații de colaborare cu Departamentul de Transport din Brno, un oraș cu peste 300.000 de locuitori, sunt într-o etapă avansată de implementare a acestor sisteme și am stabilit că în perspectivă specialiștii noștri, funcționarii noștri de la primărie ar putea să vină aici ca să vadă cum se implementează aceste lucruri, să vadă care sunt practicile și de ce nu se facă niște practici aici, ca să se întoarcă în Chișinău și să facă la fel.
Senzația de în Chișinău este că noi pornim de la zero.
Faptul că, să zicem, avem foarte puțin, poate fi și o oportunitate, pentru că, spre exemplu, nu mai este nevoie acum ceea ce cândva costa pentru implementarea taxării electronice. Spre exemplu, 5-10 ani în urmă, asta costa milioane de euro, pentru că trebuia să cumpere aparate de vânzare biletelor, mașinării, de tot felul. Acum este mult mai simplu din cauza existenței de internetului și a tehnologiilor mobile. Și brusc implementarea taxării electronice în baza cardului de plată bancar și în baza tehnologiilor de aplicații mobile a devenit de 10 ori mai ieftin. Adică, practic, nu am cheltuit banii atunci, putem să o implementăm acum cu mult mai puțin bani.
Ați pomenit mai devreme de GPS, acum de taxarea electronică. GPS-ul deja a început să funcționeze și în Chișinău. La ce putem să ne așteptăm în viitorul apropiat?
Ce ne propunem noi acum este să implementăm un sistem de semaforizare adaptivă, să instalăm, să scoatem, să schimbăm semafoarele vechi și să instalăm semafoare smart care să comunice între ele, să punem bazele creierii unui centru de comandă și control a traficului, să implementăm senzori și tehnologii care pot genera date despre transport, despre fluxuri, despre alte aspecte pe care noi să le colectăm și în baza cărora mai departe să luăm anumite decizii. Asta tot este important pentru că noi acum ne-am dat seama că practic nu avem pe ce ne baza acțiunile, pentru că până acum nu s-au făcut colectare de date, nu s-au făcut analize, nu s-au făcut măsurări în teren. Ne propunem să stabilim aceste noi sisteme de semaforizare care să comunice cu unitățile de transport public, cu troleibuzele și autobuzele, în cadrul proiectului de implementare a benzilor dedicate pentru transport public.
În curând se fac 2 luni de când sunteți viceprimar. Față de atunci când erați doar activist sau candidat, ce s-a schimbat în înțelegerea dumneavoastră, în planurile dumneavoastră pentru oraș?
Din afară lucrurile păreau destul de proaste, dar din interior ne-am dat seama că lucrurile sunt încă mai grave. Situația este de așa natură încât acum suntem nevoiți din mers, da, în proces de lucru, să facem și niște modernizări a aparatului primăriei, să schimbăm oamenii, să optimizăm bugetele, ca să putem să asigurăm o implementare cât de cât a proiectelor pe care ne le-am propus. Pentru că, iată, azi discutam cu colegii de aici din Cehia, că aici într-un oraș ca Brno, în departamentul de transport, lucrează 10 de ingineri de transport care zi de zi analizează fluxurile de transport și le planifică și noi avem 0. De asta este necesar să facem multe schimbări și în structura primăriei.
Vorbind de schimbarea oamenilor din primărie, cât de ușor este să schimbi pe cineva? Pe vremea lui Dorin Chertoacă erau adesea cazuri când cineva era demis și apoi era repus în funcție de un
jucător. Eu nu vreau să, mă rog, discut foarte mult despre ce se întâmplă până acum. Cert este un singur lucru. Oamenii, în primul rând, dacă li se spune clar că dacă nu vor să lucreze și dacă nu vor să-și asume implementarea obiectivelor și priorităților pe care le-a setat conducerea primăriei, ei sunt liberi să plece. Nimeni nu-i ține. Da? Doi, cei care nu vor să plece de bunăvoie, deci de obicei, de ce se restabileau oamenii până acum în funcție? Pentru că nu erau eliberați din funcție conform legii. Adică se făceau intenționat niște încălcări, ca pe urmă omul să se poată restabili prin judecată. Evident că mulți dintre directori sau oamenii din conducerea subdiviziunilor municipale pleacă de bunăvoie, pentru că ei își dau seama că ei nu se pot adapta la noile cerințe impuse, nu pot să asigure acest lucru și respectiv pur și simplu pleacă.
Ați putea să ne dați niște exemple de cele mai importante schimbări de personal care ați reușit să le faceți la primărie?
Până acum am avut un interimat nesănătos la Direcția Arhitectură și am reușit să organizăm concursul și să identificăm un nou șef al Direcției Arhitectură și a respectiv arhitect șef al orașului. Am inițiat schimbarea administrației Institutului Municipal de Proiectare Chișinău Proiect și acum suntem într-un proces de evaluare a performanței a capacităților directorilor mai multor întreprinderi municipale și eu cred că în scurt timp vor mai urma schimbări de administrație.
Nu pot să nu vă întreb cum e conlucrarea cu noul primar Ion Ceban.
Aveam o conlucrare foarte bună. Eu chiar mi-am așteptat de bună, pot să spun. Îmi place și mă bucur că a reușit să adune o echipă de oameni tineri, de oameni bine intenționați, de oameni care realmente vor să schimbe lucrurile în primărie. Nu au venit în funcții de dragul funcțiilor. Echipa întreagă a viceprimarilor, echipa cabinetului primarului. Oamenii ăștia aduc o valoare adăugată imensă în primărie. Pentru că acum, iată, noi suntem un grup de așa, un pool de 20 de persoane care pur și simplu suntem un fel de motor și lucrăm în regim, da, intens, pentru că oamenii nu ne-au ales ca noi să gestionăm orașul așa mai departe cum era. Oamenii ne-au ales ca să facem schimbări.
Președintele Dodon și premierul Chicu au vorbit de câteva ori despre centura Chișinăului și au vorbit ba despre niște investitori ruși, ba despre niște investitori chinezi. Ați vorbit cu primarul general Ion Ceban, care este situația, planul la moment privind centura orașului?
La moment suntem în discuții. Dumnealui și în genere toată echipa se află în proces de identificare a partenerilor și a fondurilor, pentru că, din păcate, bugetul orașului este spart, este pe brânci. Noi suntem practic la limită. Mai mult nu putem să ne îndatorăm, am atins limita de creditare. Acumulările la buget sunt foarte mici, necesitățile sunt foarte mari, bugetul este deficitar, probleme sunt foarte multe și să vorbim despre investiții serioase în domenii precum ar fi construcția de drumuri noi, este pur și simplu cu bani din buget este fantastic. De asta avem nevoie de investiții private. Și de asta primarul este în discuții cu toată lumea care ar putea să ofere aceste investiții. Fie Rusia, fie China, fie Europa, Berdu, BIU, suntem în căutare de posibilități. Din păcate, fără o posibilitate de ocolire a orașului, este foarte aproape imposibil să rezolvăm problema circulației de tranzit în oraș, care este foarte mare și generează o presiune mare pe zona centrală, mai ales chiar pe Bulevardul Ștefan cel Mare, unde avem un flux mare de transport public.
Viceprimarul Chișinăului, Victor Chironda, într-un interviu realizat de Eugen Muravski.
Jurnal de corespondent.
Cu tata la treabă este titlul jurnalului de corespondent de astăzi, semnat de la Londra de Traian Ungureanu.
Există o diferență între dispariția meseriașilor și dispariția meseriilor. În lumea marilor orașe occidentale, meseriile manuale nu mai există. Tehnologia le-a eliminat. Și în Europa de Sud și de Est, tâmplarii, parchetarii, instalatorii și mecanicii s-au împuținat. Dar ceva dă speranță. Mulți meseriași apar la muncă însoțiți de copii. De pe la 10 ani, băiatul se ține după tată și învață. Se uită curios, duce lada cu scule și scoate din ea uneltele nimerite. Mănâncă la prânz alături de tată, pe un colț de masă sau pe un ziar, ascultă glumele tatălui și observă respectul de care e înconjurat meseriașul. Odinioară, asta se numea ucenicie. Acum e amintirea de familie a unui fel de a transmite meserii. Măcar câțiva din copii vor lua meseria tatălui sau se vor pricepe să facă la nevoie ceva cu mâna lor. Cât va stărui obiceiul? Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.